Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det er en glede å ha deg her igjen, Tobias, world champion, Foss.
Ja, takk for at jeg fikk hjemme på nytt. Det var stas.
Vi begynner der med en gang, Tobias. Altså, det liksom noe som du synes greit at man sier, eller det sånn, nei, drit å si det liksom?
Ja, nei, for å være ærlig, man filtrerer ut da. Det ikke noe... Jeg ikke I nærheten å introdusere meg selv som world champ, så det...
Nei, og dette her jævlig interessant, vet du. Vet du, dette her så sjukt interessant. Og liksom grunnen til at ikke du gjør det jo fordi at du vil jo ikke være høy på deg selv. Men vi må jo kalle en spalle for en spalle og si at det du drømmer om, det du jobber for, det du står på morgenen, det jo akkurat det, ikke?
Jo, det helt riktig. Så det jo spot on, det men samtidig så vet jeg ikke, det ikke sånn, jeg vet ikke med deg da, du opplevde på en måte kanskje oppnå sånne små eller store drømmer, at da man gjør det, så har man ikke det behovet, altså, faktisk. Eller jeg har ikke det behovet for å drive og rope høyt for det. Altså, jeg veldig happy med meg selv, for all del, det ikke det. Men det holder at jeg happy.
Det jo ulempen, vi sa det nå, at det ulempen med å ha et digitalt studio. Det at man offer for de digitale guders vrede. Men hvor var vi igjen, Tobias?
Jo, det vi var på var at du sa at man liksom ikke har noe behov for å bli kalt for world champ når man world champ. Og det jo, jeg har aldri vært verdensmester, men jeg kan kjenne meg igjen i det du beskriver. Og så må jeg også være der at det... opplevde kanskje det også å få til noe som drita gøy der og da, men litt sånn antiklimaks I lengden, mens det også være I stand til, eller jobbe for å bli I stand til, å være world champ eller olympic champ, eller, det synes jeg jævlig fett da, og så trenger man egentlig ikke den anerkjennelsen. Men de rundt, jeg har altså så lyst til å kalle deg for world champ gjennom denne episoden, så jeg kommer til å gjøre det uansett, og så kan du bare smile litt sånn rødme og litt sånn brydd, og så herregud, pølsa gidder du, men world champ, sånn blir det.
Jeg sitter på en ting, det bevisst også at man forsøker å liksom, for hvis du på en måte, du må jo drive seg noe videre, vi skal snakke mer om det da, tenker jeg, men det sånn at du bevisst prøver å liksom fortrenge det litt, og så kan du heller nyte det når karrieren over på et vis? Det noe sånn mentalt bevisst rundt det, eller det tilfeldig at du føler det sånn?
Ja, nei, jeg tror det handler vel egentlig I bunn og grunn av at om du skulle gjort det for å ville være world champ, og det var det som gjorde at du fikk reward, så tror jeg det lagt opp ganske fort, altså, for det skjer ikke hver dag. Så det trenger ikke å skje I livet eller I løpet av karriere. Så det mer... Altså, man ikke forelsket I den prosessen, og de følelsene rundt det, og ja, hele den prosessen som pølsa å snakke om, liksom det, den veien til å vinne et VM eller dorengul, da... Det det man her for, og det finner man nok spesielt ut, I hvert fall jeg da. Da man først oppnår for eksempel å vinne VM, så skjønner jeg at ok, det gøy, det stas, og det viktig, men det ikke, det noe du gjør en dag av 365 dager I året, så det andre dager som viktigere.
Du, jeg satt jo, vi satt jo og følte meg, ikke sant? Vi jo noen sportsgeeks, jeg og Hans Olav, og så det mange ting som jeg lurer på, men det jeg lurer aller mest på, det liksom den der følelsen, du sykler en tempo, du kjenner sånn, ja, det der var hyggelig bra, det var sånn, pann, den jeg fornøyd med liksom, og så setter du deg ned I den dumme stolen, og så sitter du og ser på, og så ser du en etter en kommer, så du sånn, ja, faen, dette kan jo gå, og så har du I tillegg et kamera på deg. Liksom, hvor mye tenkte du på hva du kommuniserte på grund av att det var kamera och hade det varit någon annan uppförsel hvis det bara var dig och gutta liksom?
Nej, och det som var grej var att det egentligen var mig och gutta för att det som var där var att det var jag och en lagkompis som jag cyklade på jumbo som är italiener. Han stod och så på i folkmängden. Så det jag så ut i folkmängden så var det han jag hade ögonkontakt med. Ja. Så allt av såna gestures och uttryck och sånt gjorde egentligen ovanför han. Så det var jag tänkte inte ett sekund över att det kameran var där.
Och hur är det att sitta där då? Är det fett eller är det grusomt?
Det är sjukt. Du får att jag på en alltså jag hade varit sån sjukt rusad annan på alkohol, men det är sån det må vara en av de sjukaste rusarna jag har upplevt för att du bara går väck därifrån och du skälver som bara det och du bara märker att liksom kroppen är full av adrenalin och bara du går en meter så börjar du bli andpusten, ikke sant? För att du bara allt är bara i fullspänn så det är bara helt sinnssykt. Och då som jag sa i ett par intervjuer att jag bara kände jag blev satt på en buss och som bara gick i 120 och det var massa ting som bara slog mig i trynet och uttryck här intervju där höger vänster överallt och så kommer hem och det bara suser i öra det bara känner egentligen helt vad som skedde. Så det var en helt sinnssyk dag.
Ja, och när är du liksom skönner att det är world champ då world champ är det liksom sån skönner du det där och då eller sån du kommer hem tar en rolig dusch spiser lite rolig pasta och kylling som vi vet att du spiser och bara det och så bara sån ja nej men det var ju grejt det där liksom eller när är du liksom
ja nej alltså jag får helt ärligt så jag följer egentligen inte helt att vad ska man säga alltså livet förändrar sig egentligen inte det är det som grejen och då följer jag inte så som där sitter här nu jag följer att det var annorlunda sen för det är lite fler folk som vet mig nu och lite fler som följer mig på sociala medier och hit och dit och måste bli lite mer anerkänd rytter nu men bortsett från det så är livet ganska likt oss. Jag måste upp tidigt imorgon och gå till jobben och lägga mig tidigt och spisa riktigt men
heldigvis då.
Ja, jo. Men ja.
Men du hade dina liksom 7 sekunder i spegel var du liksom är sån.
Ja.
Ah, yeah, ok. Før jeg stikker ut nå til han italienske rompåsen, så bare sånn,
Det var mer den der, det som så spesielt i sykler, at du får lov å bruke en trøye, ikke sant, et helt år. Ja. Så det var mer, jeg fikk jo ett løp på tampen av sesongen med den trøya, og det var meget spesielt. Men det var også litt sånn der, nå har noen gitt meg feil trøya, den her ikke min, liksom. Nå må du få den trøya før
det blir for dumt. Hvor Tony Martin? Fann jeg tror jeg har fått trøya. Hvor den? Kanskje der hvor den?
Han sliter på bakhjulet.
Ja, men det det. Ja, men
det var hele greia. Ja, sorry.
Nei, du hører jo hjemme i det selskapet der du nå. Det kanskje lærer av Tony Martin, Tobias. Det sånn er det bare. Men jeg vil spole tida litt tilbake, ja. Fordi det jo ikke så forbasket lenge siden. Vi satt i dette samme digitale studio. Juli, sommer, hadde vi sommerpodd med deg. Snakket litt om sykkel i De Vio Brea og Tour de France. Og så snakket vi litt om din året ditt, hvordan året ditt har vært. Og du hadde en giro som ikke gikk liksom helt som du hadde tenkt, og du sleit litt kroppen var ikke i balanse, du visste ikke helt når kunne du, skulle du sykle Spania rundt, du var usikker på om du helt fikk lov å sykle, det var masse usikkerhet, og vi tenkte sånn, vi snakket jo om det, sånn, faderen Tobias, når, fikk jeg om et år, kanskje han tilbake neste giro, kanskje, ikke sant, det var litt der. Og så, det vet jeg ikke om det det Midas-touchet som vi i gode dager har. Vi kan kanskje ikke ta i alle ære, men noe tenker jeg kanskje vi må få det, jeg vet ikke. Men hva det du gjorde fra vi satt her i begynnelsen av juli og fram til VM i Wollongong, der du blir verdensmester? Liksom. Det bare så, det så hva, ta oss gjennom den reisen.
Ja, så dere, da jeg snakket med dere sist, da var det jo tidlig, eller midten tidlig del i hvert fall av juli. Da hadde jeg på en måte begynt et lure på om det akkurat da jeg hadde gått på en liten smell, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, kroppen din hadde litt væske og sånn.
Ja, så etter det så ble jeg ikke noe bedre i løpet av et par dager, så jeg dro til Nederland og gjorde alt mulig slags type medisinske sjekker og sånne ting som er mulig å få gjort. Ja, og dro hjem og egentlig hadde 2 uker helt av. Og så begynte jeg å trene sånn sakte men sikkert. Og det så fascinerende å se, for da først kroppen fikk hvile, ikke sant, så forsvinner all væske, og du tilbake liksom i balansen og sånne ting. Så, og de fant for så vidt ikke noe på de testene. Det gjorde de ikke. Men jeg følte på en måte at vad ska man säga, hade en väldigt bra start I Algarve och var liksom på en god höjdare och så kraschade jag I Coppi Bartoli och efter det så följde liksom aldrig att du vet liksom den att du kan pusha kroppen din på träning, du kan pusha på intervall och sånting. Dritsliten på kvällen går och lägger dig och så vaknar du dagen efter på sån okej, klar för ny dag. Men den hade jag mellan Coppi kraschen där och egentligen till den breaken var färdig då. Det förte på något bara att du bröt kroppen mer och mer ned helt till det bara smalt. Och så måtte du ta en uke eller två av och så klart det som att bygga på men du får liksom inte lagt de stenar som ska till då. Så efter det var efter de testade man färdig och på något kände att nå det är efter testen efter de två veckan så började jag träna lite roligt och började att känna att okej nu då började jag på något att kunna restituera och komma igen efter var rökt här. Och så var det egentligen bara bygga sten för sten. Da,
og vi hadde Hva VM-målet veldig... da? Hvor tidlig ja. Var det du sa at det VM som da det ble målet?
Egentlig ganske rutt da vi snakket sist, da jeg skjønte at ok, nå ryker vi helt an, så sa jeg at jeg skal få prøve å få noe ut av VM. Det var sånn typ 6, 7, 8 uker kanskje, sånn, noe I den duren. Så tenkte jeg at ok, to av de blir til en måte restitusjon, og så begynner å bygge opp igjen, så kan det bli greit liksom, for å få en tempo for det. Du trenger ikke så mye grunnlag for en tempo ettersom det ikke så langt. Da. Så etter det så var jeg egentlig bare bygge stein for stein, og brukte Deutschland, nei. Jo, jeg lurer på om Deutschland tror. Jeg husker ikke hvor det var det. Men da, etter at jeg falt, jeg tror Deutschland tror at vi...
Men det servert ris og kylling, sier.
Ja, det fikk vi. Det same thing. Så bruker du på en måte de løper rundt, at de på en måte tar steg for steg. Og så var jeg bare...
Hvor kynisk var du på tempo? Altså, for du gikk jo ganske tidlig ut og meldte at du, fordi du får jo litt de plassene du vil på det norske laget, så du, både på feltstarten og tempo, men du syklet begge, men du, hvor tidlig var det du bestemte deg for at det kun tempo? Eller, satt du på temposykkelen mest, eller var du liksom, trente du
nei,
på begge?
Nei, og det, jeg har aldri følt sånn, altså noen har jo sånn at de må bruke masse tid på temposykkel for å på en måte føle at de kan være gode I det, men altså, det, eller levere resultater, men for min del fungerer det veldig fint å ikke overgjøre, og heller bruke et par restitusjonsdager på det, da vi bare skal sykle en time rolig, og så har man typ en intervall I uka på den da, som blir veldig sånn rittspesifikk.
Men hadde du klart å ha nok kilometer I beina til å kunne prestere på topp, altså world champion I fellesstarten? Eller det egentlig utopi Nei. At den, på en måte, den eneste muligheten liksom tempoen, da var det litt andre egenskaper enn den der, det å kunne stå så lange løp, som så harde. Ja. Det ikke noe du får gjort på 8 uker, liksom.
Det det ikke, og jeg heller ikke en som veldig, en sånn type løp, så var det veldig sånn punch, så det var egentlig en bakke, der var det først var et lite parti på sånn halvminutt 40 sekund, og så var det fortsatt litt sånn seikt I et halvminutt til, og så var det siste halvminuttet klinke opp så halvannet minutt full gass da. Og sånne type bakker, det klarer jeg ikke. Eller, jeg har ikke tredd på det, så jeg er ikke vant med. Jeg mer en seig kar som gjerne vil ha 5 minutter eller mer. Så helga før VM så var vi også I Canada. Og da var det veldig sånn lange løp, veldig sånn rittspesifikt overfor et VM. Og da var jeg steinbra. Og begynte liksom å kjenne, ok, da hadde jeg også noen forventninger til fellesstarten også. Men jeg tror det var en ganske ubevisst utladning der etter tempogullet som gjorde at det ble et ekstra seikt I tillegg. Men ja, det man merker at da løpet blir lange, og det blir hardere, og alle de andre liksom på 100%, så hjelper det ikke at det på 90, da har du ikke sjans.
Men når det du begynner å... Eller hadde du kanskje aldri det? Liksom, hvordan trua di på at du kan prestere på topp når du steller deg på start på tempoen?
Ja, så jeg hadde... Altså,
selvtillit, selvfølelse, liksom den der... Det jo mange ting som ligger rundt en optimal prestasjon, og veldig mye av det sitter jo mellom de berømte ørene.
Absolutt. Så som jeg nevnte, jeg var I Canada helga før. Det var da vi kjørte Deutschland Tour, og så Canada. Og der var det to endagsløp, noe som sånn... Det ikke skreddersydd for meg. Men jeg visste at vi hadde kommet Wout van Aert, så vi hadde liksom kaptein, så jeg fikk veldig sånn, og I tillegg så sa også laget at ok, det var løp fredag og søndag, Så den fredagen så fick jag besked om att okej, du ska taue eller kontrollera här också för att du ska få tid i riktig zon i förhåll till att bli bra på tempon. Ja. I VM. Så vi la in mot allerede där att du på måte skulle få träning därefter. Och så gör jag en jättebra jobb och jag är dritstark och jag är med längre än någon hade förväntat. Och så får jag då i tillägg då ändå mer vad ska jag säga näst sista eller sista hjälper till Valt på den det sista löpet. Och gör också leverar också bra där och då följt jag på att okej. Okay, nu är jag verkligen på en bratt kurva på det här och formen är dritbra. Och talla är väldigt bra. Och då visste jag att då är det bara att slappa och kose.
Vad menar du med att talla är väldigt bra? Vilket tal är detta?
Nej, det är vattal. Du kan sitta på cykeln och köra 508 och känna att det här var väldigt komfortabelt. Och det
508 komfort. Ja.
Ja, jo, så du kan hålla det 5 minuter gång in och gång ut och liksom känna att du har det där det är speciellt muskulärt tryck då jag känner att du har det där i god form att du att muskeln tåler det kanske mer än lungan då. Och ofta så känner att det benen står på inte lungan och ja och hjärtat.
Men du säger att tempo det är liksom det är sån grej där kan man komma lite oförberedd och sladda in och så
Nej.
Jag förstår som att tempo är ju den sjukaste alltså det är den sjukaste distansen av alla det är ju liksom det är ju där de sjukaste hodena på något du måste allt måste stämma du måste ha en extrem fysik och så måste du ha ganska sån du vara ganska gärna i skallen för att vara världens bästa. Är det inte det eller uppdatera mig här?
Ja, men samtidigt är det sån i förhåll till grad tempo är så väldigt specifikt så det är så lätt att träna på det över kort tid för att bli väldigt god eller så god som du kan då du måste självklart ha ett visst grundlag och ett visst nivå. Men som i mitt tillfälle då på mode ting gick som det var så är det mycket lättare att säga att okej, vi har 5 veckor på oss basically från scratch till en tempo det kan gå. Men 5 veckor från scratch till en giro, det går inte. Då måste du ha mer grundlag och mer bas i bunn som du egentligen bara är mer genomtränt då. Och det handlar inte om att det var inte dålig form eller sånting, men det handlar bara om att du har tränat väldigt specifikt på och vara flink på och leverera ja i halvtimme 40 minuter sånt som tempo når.
Det blir ju lite som de där som löper maraton och sånt som inte har tränat på att löpa maraton. De har bara de har löpt 10 kilometer. De är väldigt god på 10 kilometer. Mm. Men så blir det muskulärt haveri på maraton. Samma sker på Vasaloppet eller på Birken. Du har ju de världens bästa skilöpare på 10 och 15 meter kommer Vasaloppet så kommer Nygård och Jon Christian Dahl och smadrar de fördi att de har den muskulära härdingen. Det var därför jag spurte liksom han vill ju inte räcka den muskulära härdingen. Så du ställer dig på start och så vet du att på ett eller annat tidspunkt så kommer musklerna inte vara färdig. Och då kan du vara så god form du bara vill. Hvis inte kroppen virker så virker det ju inte.
Ja, men det så där för en ufaglärd här så är det det specifika det vill säga att det är på mode sån jag har skönt det så det är bara att du ska på mode ut med den samma kraften men på kortare tid. Så det är på mode det är ju muskulärt mindre tufft. Jag vill ju tro att det är ju någon ganska specifika rytter som hävdar sig i tempo. Det är ju inte de svagaste. Det är ju inte det är inte Quintana liksom.
Nej, det är helt sant. Så alltså, det är som säger att du kan inte komma alltså pulsa kan inte komma 5 veckor före VM och sagt att nu ska jag träna specifikt i tempo och så hade du liksom vunnit. Det är okej.
Jag kan nog det, men Hans Olav kan nog inte.
Du kan det.
Tempo tror jag vill vara min i cykel. Tror du inte bara så ser fysiken min, tror du inte att tempo vill vara det stedet jeg kunne ha hatt en mer chans? Jeg er for lang og tung.
Jeg tipper du hadde vært veldig bra i følgebilen. Da kunne rytteren vært langt unna deg, og så kunne du reparert allikevel.
Ja, det er så veldig reparering med lange armer.
Du kunne liksom... De kunde kört det hade inte varit något farligt för någon.
Servicebil.
Bortsett från dig då. Det tror jag nog att det har varit bästa positionen för dig.
Men till det jag saker om där för är det vill du säga si att du har en ganska sån ideell fysik för tempo? För du är ju inte du är på något sätt lätt nog till att du är en samlagsrytter och allt det, men du är inte en sån klatter sån typisk klatterer i sån utlokning klatter. Du är ganska stark också. Så du har på något sätt lite den där ja den där egentligen sån sammanlagsrytter vad heter han där från 90-talet är helt still för mig han som vant alla Tour de France på 90-talet han spanjoren hjälp mig
Det var ingen som vant det Tour de France på 90-tallet.
90-tallet var jeg så vidt født, vet du.
Jo, tidlig 90-tallet. Hjelp meg. Nå må vi ikke... Ok, da.
Indurain?
Indurain, ja. Indurain. Indurain. Miguel Indurain. Jan Ulrich. Jan Ulrich også. Han har sånn panser.
De kunne sette ut som de ville. Det var ikke det som gjorde at...
Nei, det ikke helt sånn.
Bare de spiste frokosten sin, så de hevda seg hva som helst. De løp maraton, de gutta der. det var ikke noe problem. Jan Ulrich var den første til å løpe maraton under 2 timer på sti. Han bare kom aldri fram, for det var før sosiale medier.
Men hvis man skal trekke noe læring her, det sånn, vil du si, Tobias, at du har knukket en kode som ikke du hadde knukket før, for hva som skal til for å komme i form? Eller det tilfeldig, bare hva var det du gjorde riktig nå, og hva stemte nå, som ikke har stemt i VM i de foregående årene?
Ja, nei, jeg tror det er flere ting, men jeg føler det handler veldig om at jeg har knekt en kode på hvordan, for det sånn, selv om du tenker på en tempo at ok, det 40 minutter, så ser man for seg at ok, det 40 minutter alt du kan, men det vi opererer med egentlig å holde høyest mulig snittfart, og da det også sånn at hvis det kupert, svinger hit og dit, så sånn, det ikke det samme 400 watt i den partiet av løpet kontra den. Du kan kjøre, altså det kunne vært folk som hadde helt likt utstyr som meg, helt lik vekt, helt lik CDA, altså luftmotstand, og vi kunne kjørt samme watt, men jeg kunne fortsatt kjørt fortere. Og alt kommer an på hvor du legger igjen kraften, og hvor mye av den, sier hvis du har snitt på 400, men så har kjørt 500, ikke sant, i riktige partier av løypa, ja. Så det mer gunstig for snittfarten enn å kjøre 400 sted i blank. Da.
Hvem hjelper deg med dette? Er det planlegging av løpet, eller er det at du får følelsen?
Ja. Så alt det her, altså, og det som er så ordentlig, at ja, man måtte knekke en kode på liksom form og spesielt selvtillit på at du vet at okay, du har nivå inn og sånne ting, så lenge du på en måte bare kommer deg i grei shape. Men så er det også det med forberedelsebiten, at vi har vært veldig flinke egentlig, allerede fra UNX-tida til å forberede oss. Og det samme er på laget på Jumbo som er nå, at vi er veldig flinke på forberedelser i forhold til å gå inn og løpe. Vi deler opp løpet i segmenter, at okay, her må du sånn, og så bruker vi ofte RPE, altså Borg-skala ish da, fra 1 til 10, utenfor hvor hardt det skal være i forskjellige på delene. Og da kan det på en måte være...
Borg-skala, jeg henger ikke helt med. Hva
er det? Nei, det er bare skala fra 1 til 10, der hvor 10 er ekstremt vondt, okay. Eller så vondt som du kan ha det, eller, og 1 er liksom ligge på sofaen, hvis du skjønner.
Ja.
Bare for å gjøre det
ikke. Det er ikke så mye 1 i tempoet.
Nei, det er mye 7 oppover.
Ja.
Men... Nei, og det der jeg føler på en måte at du viser den råheten, spesielt mentalt, da. Det med forberedelse, det å være sharp. Og jeg helt sikker på at jeg tok masse i VM på at jeg var veldig godt forberedt. Jeg hadde med gamle treneren min, og en veldig god venn som bor på Lillehammer, Age, Anne Gunnar Jensrud, fra UNOX, og Kurt Tasle i bilen, Arvesen. Så Arvesen, han kan alle trikke seg, ikke sant? Han var, det er også greit, ikke sant? For da du ligger bak, så har du ikke lov å være innenfor. Jeg tror det 10 meter nå. Regelen har blitt 15, et eller annet sånt. Altså, du kan ikke være nærmere den meteravstanden fra rytteren. Ja. Men det mer gunstig og aerodynamisk, jo mer oppgrava du er.
Ja.
Så jeg så i skyggen mens jeg syklet at Kurt var liksom helt der på gassen. Og liksom pushe limit der på å se liksom at bilen kom opp i skyggen. Ja. Og alle de småtingene der, samt forberedelsene vi gjorde med å kunne svinger, bra teknisk, vite hvor vi skulle legge en kraftig og energi i løpet, Det var nok en totalpakke der som gjorde hele VM-gullet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det du sier der jo sinnssykt spennende rundt liksom måten å løse ritt på. Da. Nå har ikke jeg noe voldsomt forhold til ritt, men jeg kjenner litt til liksom det å gå alene sånn, i en løype. Og det krever jo, en ting at det krever gode forberedelser, men det krever jo også ståltru og ganske stor disiplin til å gjøre, for det som du sier, det veldig lett å tenke, ok, nå det tempo, ja, men da det bon Johnny i 35-40-45 minutter, litt avgang av løypa. Og det samme det jo på skirent. Se på, nå det snart åpningshelg i Beitestølen, ikke sant? Se på folk som starter, og de flyr ut, og så skal de gå tre runder i den femmeren, og 90% de krabber jo rundt på stadion etter en runde. Da det 10 kilometer igjen, ikke sant? Og så ser du på de beste, hvor fort de går, der hvor det lett å legge igjen krefter, og se på de dårlige, i gåsehermetegn, hvor sakte de går, der hvor det egentlig lett, for det veldig lett å tenke at man skal gi gass der hvor det tungt, ikke sant? Det vi opplært til. Og motbakke, ok, nå med gi gass. De beste gjør nesten motsatt, ikke sant? De holder litt igjen der hvor det tyngst, og så gir de bon Johnny inn, bon Johnny over, og der blir det lett parti. Klæbo helt fantastisk på det.
Ja.
Så det er imponerende å høre at du i så ung alder, en planlegger det, to klarer å gjennomføre det. For at det er lett å så glemme hodet på paddocken når du starter. Du har sikkert absolutt. Gjort det
også. Ja, absolutt. Men jeg synes også det fint å ha sånne, hva skal man si, arbeidsoppgaver. Da. Det har blitt et veldig kjent... ordtak rundt oss fra Lillehammer, spesielt på sykkelgjengen, at veldig glad i arbeidsoppgaver, men jeg synes det fint, for da har du noe konkret å fokusere på, at du vet, ok, neste periode det, og det også en ny periode, og så tar du på en måte checklista nedover og gjennomfører helt til etter mål, da. Og da blir det...
Fartsforskjellen mellom på en måte knallhardt og litt mindre hardt i tøft terreng er ikke så stor som fartsforskjellen er mellom hardt og kjempesliten i lett terreng.
Mm.
Det blir sinnssykt store forskjeller til slutt.
Men har du ikke fokusert på, har du ikke fokusert på dette før? For det høres ut som, nå legges jo frem som at det rakettforskning, men jeg har liksom tenkt at dette har jo, det må man jo, kanskje lærere også visste om dette, liksom?
Ja, har du funnet det tipper jeg.
Funnet opp at man skal sykle smart?
Nei. Det tror jeg ikke. Det er ikke sånn at det bare jeg som tenker sånn. Altså, det jo sånn vi planlegger løpet for alle på laget. Da får jeg et dokument fra laget som sier at det her våre forslag til hvordan du skal disponere. Selvfølgelig har vi snakket med det også, men...
Men det er jo ingen som planlegger på Beitestølen, Hans Olav, og sier, ok, jeg kan si det her og nå. Vet du, snart er det åpning på Beitestølen. 90% av de som kommer til å starte der, de kommer til å åpne alt for hardt.
Ja.
Og hvis du skal gå på Beitestølen, det er altså 9 av 10 som skal gå på Beitestølen og høre dette, du kommer til å åpne for hardt. Jeg sier det til deg, og så kan du godt si ja, vi må planlegge og ikke åpne for hardt og så og så bare
okay, så det er det slett, den men, evnen men, til å være ha,
det skal også sies da, at det er veldig mye lettere på sykkel, for da får du vatt og det er konkret rett ut i beina det du gjør, så da det, vi har det samme vi også, vi starter og så bare, føler meg bra liksom sånn god fit, og så ser du at det er 600 watt, og det kan holde kanskje 2-3 minutter maks da. Så skjønner du at, ok, nå må jeg ro med det her. Så vi får på en måte, det er lettere for oss å få bekreftet at vi enten kjører for fort eller for sakte. Så egentlig så blir det også sånn, nesten sånn matematisk formel for hvordan vi skal gjennomføre løpet, og så er det egentlig bare å sjekke av og holde seg innenfor watt-tallene.
For du vet, hvis du kikker ned og står 600, så vet du at det her går ikke, selv om du føler det er bra.
Ja, det er akkurat det.
Ja, for det er det som er problemet, ikke sant? Du føler det er bra. Åh, yes!
Mm.
Tidens form, og så bare...
Men samtidig så synes jeg ikke at altså, ja, hvis det er i starten så bør du passe på, men det er ikke å kjimse den der, for jeg har også følt det motsatt, at det kan bli for maskin eller drevet, eller hva skal man si, altså, for datasentrert, at du helt glemmer å føle egentlig, at du bare blir sånn, bare fokus på å gjennomføre tallet egentlig. Så det å gå litt vekk fra det å egentlig bare kjenne på den rusen det er med å bli sånn gira, det er jo nice, men selvfølgelig skal du gå 15 kilometer, så kan du ikke blå opp etter 15, det går ikke.
Nei, for det er sånn, det er jo...
Det er ikke langt til sprintfart, det går ikke.
Nei, det er jo nok tid til å bli sliten, liksom, på 50 meter, eller på en tempo, også sånn, du trenger jo ikke å bli, liksom, ja, jeg må i hvert fall sørge for at jeg skal bli sliten først til 5 minutter, for da er jeg så innmari i god form. Det er en skummel inngang.
Absolutt.
Men det er en inngang, jeg kjørte veldig mye, og selv på sprint, og dette sier jeg, Dette nitrist å si, men jeg mener jo fullt alvor. De siste årene så ble jeg altså så stresset på at jeg ikke skulle klare prologen, at jeg sprakk I 9 av 10 prologer, ikke sant? Jeg gjorde jo dette I prologen. Og ikke fordi jeg var dårlig trent, men fordi jeg bare gikk så sjukt. Jeg hadde jo liksom spurt første minuttet, og så da... Og så krabba jeg de siste to, og så blir det nummer 34 da. Bak en eller annen fra Tyrkia, ikke sant? Det jo nydrist.
men det du sa der, Tobias, altså, jeg vet ikke om vi snakket om det I sommer, men det hopper jeg litt her, men du, dette med å være så maskindrevet, og sykkelsporten ble jo veldig maskindrevet av Team Sky, og det de fikk til, de resultatene de hadde med Wiggins og Froome og egentlig alle på det laget, Og Jumbo har jo egentlig kanskje fulgt opp litt den skolen der. Men med, som du sier der, med oppleves I dag da, som at sykkelsporten mer følelsesdrevet igjen. Altså der den kanskje på 90-tallet var sånn ekstrem følelsesdrevet med italienere, så liksom, det var så mye dramatikk og følelser og så stort, så ble det veldig maskin med Wiggins og Froome. Og så det tilbake litt den, at de ser på Wout og Mathieu van der Poel og Pogacar, og de sykler mye mer med følelser. Nå det 100 kilometer igjen, ja, jeg rykker det. Så bare, hva skjer? Det ikke greit. Dette maskinen sier jo, det ikke, hva driver du med? Og det liksom... Og så allikevel så virker det som at de bedre enn noen gang. Hva forklarer dette?
Ja, og det synes jeg, altså, det må jeg si at jeg jo kanskje har en veldig sånn maskinaktig kjøremåte, at da jeg merker at det blir for mye rød zone, som det heter på fint, så dropper jeg litt ned og kjører min pace til jeg tar det igjen og sånne ting. Da. Så du på en måte, det fort gjort at det blir for kontrollert. Da. Og det jeg har ført litt på, at den der du har jo ikke noen sånn du har ikke en egen hva skal man si en egen nå glemmer jeg helt ordet men,
følelse?
Ja, du har ikke feeling for det da du glemmer kanskje den der intuisjonen eller hva, nei ikke intuisjonen men i hvert fall at du har liksom I stedet for kanskje være til stede I løpet så du da I ditt eget hue fokusert på tall eller whatsoever så for meg å se sånn
At du ser absolutt. At nå skal jeg jo sprekke, for nå jeg jo egentlig rød. Altså på vatten her skal jeg sprekke, og så blir det på en måte du syker deg selv ut. Da.
Det akkurat det. Det blir alt for mye overtenking, og da alle flipp står og bare spurter på jobb og bak, og bare kjenner på rusen av folk som liksom som heier på den. Så sitter jeg kanskje da og ser, 508 kommer jeg til å sprekke liksom, og sånne ting. Og da blir det sånn negativ indialog, så...
Er det kanskje en liten sånn brandfakkel til motionister som veldig opptatt av watt og tall og kontroll og kjøret på trening, at de glemmer litt det moro, liksom. Det moro jo å sykle og sprekke litt og føle seg bra og ikke å sitte og se på en datamaskin.
Det mener du, og hvis du bare også har mer, altså hvis du tar mer utgangspunkt av feeling, og så det så mange ganger du liksom bare må egentlig gøtse til, da. Og den gøtsen føler du mister litt, da alt skal bli så kontrollert. For da har du kanskje...
Jeg tror kanskje ikke at kompani Froome like gøy som kompani Lauritsen, faktisk.
Nei, det tror jeg ikke. Det nok veldig...
Det er litt for lite svettebånd og 7-11-poser.
Men det jo noe med at også at sykkelsporten har blitt mer eksplosiv, at det vanskelig å vinne selv Tour de France uten å ha litt en pensjør... altså nå kan motbevise for Evenepoel det I Spania da men da var kanskje ikke liksom de beste der I toppform men som, hvis man ser på både han Jonas Vingegaard og I hvert fall Pogacar, jo ekstremt eksplosive de har sånn rykk I seg det noe der, har du tenkt på det for du er jo litt mer som Evenepoel på en måte du jo på en måte som type rytter da. Litt mer som Wiggins og Froome og Evenepoel som jævlig bra på tempo, og bruker tempoegenskapen din, bare ok, da får jeg temposykle det fjellet, og så skal vi se hvem som kommer først opp, og jeg vet dere kommer til å rykke og ha masse følelser av Philippe som kommer til å dåne og liksom, men det driter jeg kommer bare til å legge meg I bukken og så ser vi på CC på toppen og så ser jeg ned vattenmåleren min og så, er det en kvalitet du føler du må trene på? Eller det bare at, liksom, det genetisk eller medfødte egenskaper, eller det at de har trent seg til det?
Nei, jeg ganske sikker på, altså selvfølgelig det vel noe genetikk, og jeg ikke noen forsker, så jeg skal ikke rope for høyt der, men jeg mener jo at som man har gjort I mange, mange år fra tidlig alder, jo fort sånn som det blir når du blir gammel da. Så hadde jeg vært en, altså jeg er jo en veldig sånn analytisk person av meg, og grubler mye og sånne ting, så hva om jeg hadde vært litt mer intuitiv og litt mer altså gjort ting
emosjonell bare...
ja, litt mer emosjonell eller bare gjort ting på måfa eller fått innfall for det så hadde jeg bare gjort det med en gang
spontan
så det, tror jeg ikke spontan. Du hadde ja. Ja, men hadde du da giddet å sykle Saksumsdalen rundt dag ut og dag inn hvis du hadde vært spontan hadde du
ikke vært nei, det kan godt hende ikke sant? Men da kanskje jeg hadde gått til skøven og så bare ah, nå skal jeg bare klinke opp den bakken her eller whatsoever eller bare litt sånn hva skal vi si jeg føler at en analytiker, han får kanskje fort et litt mer passivt mindset enn en som litt mer sånn gøtsende. Da føler jeg med en gang at du blir sånn, ja, du blir litt sånn superoptimist av det da.
Men du driver ikke med prokrastinering her nå, World Champ?
Nei.
Du snakker deg ikke selv ned?
Nei. Nei, det gjør jeg ikke.
Nei, for vi glemmer ikke at du World Champ.
Ja, nei, altså jeg helt enig, men det jeg mener at det på forbedringspotensialet. Og jeg ser absolutt styrker I å være en analytiker og ha den der type maskindrevet kjørestilen, men samtidig så det som sier at ryttere nå I dags vinner løp mye på grunn av at de så helhetlig gode. Gode all over, som sier, altså både på punch, til og med på bakkesporter så det greie. Lange fjell, tempo, whatsoever. Så man må jo på en måte forberede hvis du vil bli god. Og jeg skal også ærlig innrømme at jeg vet jo ikke helt hvor jeg egentlig hører hjemme på sykkelen enda. Om det faktisk en gratulkaptein, eller om kanskje jeg bedre I mer punch-bakker, eller kanskje litt sånn halvveis punch-bakker, eller ja. Jeg fortsatt såpass ung at det vanskelig å si.
Ja, absolutt.
Du hører jo hjemme på toppen på sykkelen, tenker
jeg. Ja.
Det jo 100%, det deilig. Jeg håper jo at Alaphilippe får oversatt denne podden da, til fransk, hvordan han hører at World Champ har en del forbedringspotensial. Det jo greit å få så sendt det nedover til bagetten hans.
Bare gå et litt stykke, så.
Men du sier noe spennende der, da. Eller til det du sier med at jeg opplever deg jo ikke som veldig marginell, jeg opplever deg som ekstremt nysgjerrig. Så jeg tror, og det tror jeg og den kombinasjonen der, tror jeg det som dødelig, hvis du analytisk, og nysgjerrig, da vil du hele tiden pushe grenser, men du vil hele tiden analysere hva du holder på med, så ikke du surrer deg helt bort. Da. Det tror jeg det mange franskmenn som opp igjennom, som har vært veldig nysgjerrige, men ikke så analytiske, og det tror jeg ikke ender opp med å vinne noe Grand Tours, eller noe verdensmesterskap I tempo eller noe. Men du har vel ikke prøvd deg på disse Paris-Roubaix og Flandern-klassikerne, for der vil jeg tro at du har sånn, igjen, fysikken og den tempo, det har jo vært noen lignende ryttertyper som har gjort det jæklig bra der da.
Ja, det det jeg på en måte har lekt litt med tanken på selv, og sånn, kanskje det var liksom kult å prøve de der tingene der da. Og jeg har jo kjørt det som U23 liksom, så jeg vet at jeg på en måte har kjørt greit der, så... Og så, for helt ærlig, det jo de løpene som fete. Det jo de som får Brostein og Brosteinsbakker og Robé med sidenting og så sånn Liège og de løpene der. Og det på en måte, det så særegent at det blir noe helt spesielt. Så det jo nok en prosess som litt inne I, men man har jo alltid en på en måte passion for en Grand Tour, ettersom på en måte. Det derfor jeg startet syklet, det derfor jeg på en måte ønsket å bli proff. Og det på en måte alltid drømmemålet, men... Men samtidig så det sånn, altså du vil jo egentlig bare bli den beste utgaven av deg selv. Og så får man se på veien om det faktisk, om man på rett spor eller ikke. Eller om man betaler en liten sykt eller annen plass.
Ulempen med disse Flandern-klassikerne at det så riske greier. Ikke sant? Hvis du skal, det jo derfor disse samlingsrytterne har holdt seg litt unna det, ikke det? At det så lett å tryne og brekke ting.
Ja, men også vil jeg si sånn før, altså sånn som Froome, og Wiggins, altså Wiggins var jo ganske allsidig da, men sånn som Freeman jo ikke allsidig I det hele tatt, så...
Nei, han laget av kjeks.
Ja, det jo... Jeg føler kanskje litt den at de nye nå, hvis du ser på Poggi og jeg vil tro at Jonas kunne hevde seg greit og sånne ting, så de jo oppe der, men går det bare et par år tilbake, så tror jeg rett og slett det handler om at, ja, det mer riske, men det handler også mer om at de så at her har ikke noe stille opp for. Ja.
Tenkte jeg det, han så når vi reiser på sånn sykkeltur til Paris-Roubaix en eller annen gang, så står vi og dusjer I Foss-dusjen.
Hæ? Ja.
Det hadde vært sykt.
Ja, det hadde vært sykt. Da skal vi spille inn podd. Da kan du få lov til å stå I den. Kan jeg stå I en krok et eller annet sted? Kan stå I Hanso-pølsa-sluke der det plassen eller noe? Kan vi vaske oss der vi da, altså. Men ja. Det hadde vært noe for seg, må jeg bare si. World Champ og Paris-Roubaix-vinner.
Ja. Og en grand tour. Men, la oss snakke litt om, bare før vi lar deg gå for, kvelden her, så litt nysgjerrig på fremtiden. Har det noe endret seg? For du jo litt inne på det egentlig, med at ting har egentlig ikke endret seg så veldig, men har det det med tanke på målsetninger, med posisjonen din i laget, posisjonen din i sykkelfeltet, har ting endret seg, og har det endret dine planer og dine ambisjoner?
Ja, altså, hverdagen har ikke endret seg sånn veldig, veldig mye. Det litt mer, hva skal man si, det litt flere som ble taket, kanskje, og litt mer sånn mediaopplegg, men bortsett fra det, så det like stille som alltid. Også, ja, da det kommer til sånn status i laget, så selvfølgelig tar man jo steg opp, og det, vi har jo en rangstige der, og jeg blir med World Champ, så tar det jo, i hvert fall i mine sko, et ganske stort hopp opp, da, så det blir jo på grunn av trøya, ikke sant, og resultatet i seg selv, så blir det en sinnssykt viktig rytter for sponsorer, for laget generelt, ikke sant, og jeg tror også laget og meg selv da, har begynt å innse at jeg kan faktisk begynne å vinne tempoer også. Det var kanskje ikke klar over før eller før jeg vant på å vinne VM. Så det å vinne sykkelløp, det er jo det et sykkellag er ute etter. Og det er så sinnssykt viktig for et sykkellag å holde seg i livet med i forhold til sponsor og økonomi. Så den biten kommer nok til å endre seg litt. At det kommer nok til å bli brukt mer på typ kortere tappeløp med en tempo inni, for eksempel. Der man kan aim for å vinne tempoen sammen med sammendraget. Litt sånne ting. Så man blir på en måte en mer viktig spiller, eller en brikke i laget, på grunn av at du nå ser at man har mulighet til å vinne løp, da, faktisk.
Men at du får sykle det du ønsker å sykle, eller at du blir sendt til tempospesifikke, for det kan jo gå begge veier, akkurat dette.
Jo, og greit, jeg vil jo egentlig, skal si, neste år, så, også, som jeg har sagt, altså, Grand Tour vil alltid på en måte være drømmemålet mitt, men jeg tenkte på at kanskje vi har på en måte hoppet over et par steg på veien og liksom gått fra å være U23 og amatør til å bare plutselig gå inn og si at jeg skal kjøre Grand Tour sammendrag og gjøre det fra år 1 eller år 2 da, ettersom COVID året røyk. Så føler jeg kanskje det har vært litt feil approach da, så også det å det er heller ikke å skimse av å ha bygget opp selvtillit også, så kjøre litt sånn kortere løp, kjøre tempoer, bygge opp selvtilliten og liksom etablere meg opp i toppen først, og så kan man da også, altså samtidig, men også da på en måte det steget er tatt, så kan man jo da gå videre til en større oppgave som er å prestere på det nivået over 3 uker da. Så det ser jeg på som en veldig fin ting, og så er man jo på en måte også på et lag der hvor det er trangt om målet ennå i forhold til Grand Tours, så det å si at jeg skal kjøre skiron for egne resultater, det er ikke like lett lenger. Som jeg har sagt sånn, nei, det er ikke det. Ikke hvis Primo sier at jeg vil komme for å vinne. Nei, altså, det tror jeg er greit nok. Jeg får fortsatt mulighet på tempoet, mest sannsynlig, men at jeg skal kanskje klare å kare meg topp 10, kanskje topp 5, kontra at vi er der for Primus for å vinne, ikke sant? Alt handler om å vinne her. Så lenge det er en som er der for å vinne, så er det ciao-ciao til de andre. Da er det all in. Og det er jeg forstått egentlig innforstått med, og det er helt greit. Hvis så lenge jeg får muligheten i de mindre løpet og kan bygge mine steiner der, så kan jeg lære av de andre og backe de der, hvor forhåpentligvis en dag kunne ta det igjen og bli så sterke og sterkere at man ja, flikker ut.
Ja, for
det har vel vært nok eksempler på folk som har tenkt at men nå vil jeg kjøre egne sjanser, gønne på, og så går man ut litt for tidlig, går ned til et litt dårligere lag, og så ender man opp fra å være på vinnerlaget. Man vinner ikke selv, men til å være bli nummer 9 da, og det er dritbra.
Ja, nei, men det er helt sant, men så også sånn, ikke sant, du må velge din egen karriere også. Skal jeg da slå meg til rom og bli en hjelperytter og kjøre resultater i mindre løp, eller skal man da virkelig gå inn for å chase en bra GC-rytter da, og gå til et lag som gjør
det
mulig?
Du sa det jo mellom linjene, lære av de beste.
Ja.
Okay. For å lære av de beste, ja, men da bør du helst henge med de beste. Jeg tenker, bare vær der hvor du er nå,
det er akkurat,
der er de beste.
Ja.
Og så bare, en dag, så moser de jo, hvis du lærer nok.
Primoz Roglic.
Og det er jo som du sier, de er jo der for å vinne. Ja. Så hvis Tobias sykler fortere enn Primoz, ja, men da sier Primoz at da må vi sykle for Tobias.
Det er sant.
Ja, men det er greit.
Primoz Roglic er jo omtrent like gammel som deg, Justen, så det er klart det er begrenset av mange år. Han har igjen helt I verdenstoppen. Vi bare gjetter på, så du, det jo plass å bli ledig der, tenker jeg.
Altså, det jo en ære for meg å bli puttet I samme kategori som han, men ikke oss eldre menn som bikker 40 I bås. Da får du faen meg. Da skal jeg love deg nå, alle som hører dette og rundt 40, Hans Olav har akkurat flyttet til et nytt hus på Lillestrøm. Det bare å gå og kaste noe egg på fasaden hans. Lillestrøm. Jeg skal sende meg DM, skal jeg sende deg adressen.
Kasse på alle husene. Nei, men det bra. Tobias, vi skal vi ha deg tilbake. Nei, det, jeg får bare si at jeg ble kjempeglad på dine vegne, at det gikk også så fort, da, gitt. At du liksom bare var litt nede I sommer og hatt en litt dårlig vår, og så bare rett opp igjen, og så det plutselig... Du kan kimse av det så mye du vil, men du verdensmester I sykkel, da, som på en verdensidrett. Og jeg tror liksom ikke nordmenn flest, da, det fortsatt, selv om sykkel har blitt mye større her, så det fortsatt liksom sånn at vi ser på tippeligautøvere som større stjerner, og det liksom, det feil. Da. Resten av verden uenig med oss, vi må slutte med det. Det og langrenn nå, liksom. Jeg synes det kjempegøy med ski, jeg veldig glad I langrenn. Men det jo ingen som bryr seg. Men det jævlig mange som bryr seg om hvem som verdensmester I tempo. Så jeg bare gleder meg til fortsettelsen, ja. Så får vi deg på med jevne mellomrom, så hører vi, tar vi en status-sjekk, hører hvordan det går, og så håper vi at det god dagers middags-touch på din karriere fortsatt. Du kan dytte deg fremover, så kan vi ta masse ære bak som vi ikke har noe grunn til å ta. Så det... Ja, jeg tenker vi... Gir oss der, og så snakkes vi.
Jeg tenker vi gir oss der faktisk, så ikke vi prater oss inn I noen greier som vi ikke har nå. Men veldig hyggelig hvis liksom Tobias før neste Paris-Roubaix liksom, nei, vi kan ikke kjøre før jeg har tatt en prat med gutta I podden, for at det bringer, da vinner jeg alltid.
Så holder
jeg
en Paris-Roubaix. Vi holder en hele redden. Vi utsetter en helg. Vi må... Det greit. Nei, men boys, vi snakkes vi, så får dere nytte dagen og sykle med måte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.